Udklip af Johan Schmidt Larsen, udgivet på forlaget Lose. Familien på Tårupvej. Adressen Tårupvej 59 i Taulov har haft stor betydning for vores familie. Det blev til næsten 20 år i Tårup, hvor vores to dejlige piger, Stine og Cecilie, kom til verden. Mens pigerne var små, var familiens dags- og ugerytme præget af Ruths arbejdstider på Spurvetoften i Brejning, et bofællesskab for mennesker med autisme eller tilsvarende udviklingsforstyrrelser. Det betød, at det ofte var mig, der sendte pigerne i skole, ligesom jeg havde ansvaret derhjemme, når Ruth havde weekendvagt. Min forkyndervirksomhed om aftenen eller i weekender var i øvrigt også tilrettelagt efter Ruths faste rulleplan med 5 dages arbejde og 9 dages fri. Fordi vi boede på landet uden busforbindelser og kun havde 1 bil, havde pigerne og jeg kun mulighed for at bevæge os i cykelafstand fra hjemmet. Det betød til gengæld, at vi har været på utallige cykelture i Taulovs omegn, ofte medbringende en lille madpakke, prinsen, rolle, chokoladekiks og saftevand eller kakao. Det skete også af og til, at min bror Kurt var med på turen. Det synes pigerne var ekstra hyggeligt. Nogle vil måske synes, at en sådan begrænset mobilitet ville være træls i længden. Og sådan oplevede vi det naturligvis også af og til. Men generelt så jeg det ikke sådan. For det betød, at jeg var rigtig meget sammen med mine piger, og jeg har nydt hvert et øjeblik. Så var der jo også den tillægsgevinst, at Søren og Ruths piger var lige ved siden af, men mere om det senere. Ferierne har været et vigtigt afbræk i hverdagen. Da pigerne var små, lejede eller lånte vi ofte et sommerhus, men på et tidspunkt udbrød Stine: "Jeg vil til udlandet." Hun havde åbenbart hørt fra sine veninder, at det skulle være noget helt for sig. Men da vi det år allerede havde været på Indre Missions familieferie på Hellebjerg Idræts Ungdomsskole, hvor Ruth og jeg var ledere, orkede vi ikke at skulle på en længere tur. Ruth og jeg blev derfor enige om, at vi jo kunne pakke teltet og tage et par overnatninger på en campingplads i Slesvig. Så havde vi da i det mindste været i udlandet. Turen til Slesvig blev startskuddet til mange dejlige bilferier i udlandet. Det er gennem årene blevet til ture til blandt andet Sverige, Tyskland, Østrig, England, Wales, Frankrig, Holland, Belgien, Slovenien og Kroatien. Men det land, vi har besøgt allermest, er Norge. Hver eller hver anden vinter har vi haft en fantastisk uges skiferie sammen med blandt andre familien Klitlund og Inger Margrethe Østergaard. Destinationerne har været mange og forskellige og har altid været afhængige af, hvor Henrik Klitlund, som vores personlige rejsearrangør, kunne få det billigste og bedste tilbud. Der findes ikke noget skønnere end en tur på langrendsski, enten på en dejlig kuperet skovløjpe eller på højfjeldet. Selvom det er hårdt arbejde, er det en belønning i sig selv at sidde med sin madpakke og varm kakao, mens blikket panorerer over det smukke hvidklædte landskab, hvor træerne er pudret med nyfalden sne. Og hvis det hele så afsluttes med et solidt aftensmåltid, en god bog eller eventuelt et løssluppent kort eller brætspil, må dagen betragtes som noget nær fuldkommen. Stine og Cecilie er kommet godt videre i deres liv. Stine er skuespiller og bor på Østerbro i København, hvor hun tjener til dagen og vejen gennem roller i tv-reklamer, kortfilm og efterhånden også en del tv-serier. Desuden er Stine engageret i menigheden Hillsong. Cecilie er grafisk designer og ansat ved Indre Missions grafiske team i Fredericia. Hun bor i Aarhus sammen med sin mand Christian og deres dejlige søn Albert. Hele familien solstråle og midtpunkt. Desuden venter familien en lille ny i juni 2021. Efter teologistudiet og pastoralseminariet er Christian den 1. april 2021 blevet sognepræst ved Sankt Hans Kirke i Odense. Men da lejligheden i Aarhus i skrivende stund endnu ikke er solgt, må han desværre pendle mellem Aarhus og Odense. Ikke just de bedste arbejdsbetingelser for familien, Christian og menigheden. Husfællesskab. I 1984 havde vores venner Søren og Ruth Fibiger Olesen set en annonce i avisen og var brændt varme på et stort stuehus fra 1705. På stedet havde der ligget en flot firlænget gård med bindingsværk og stråtag. Gården havde i fordums dage haft jord helt ned til Lillebælt. Nu var forholdene væsentligt mere ydmyge. Der var kun et flot stuehus og en vindblæst carport tilbage. Søren og Ruth spurgte, om vi havde lyst til at tage ud og se huset og eventuelt købe det sammen med dem. Det kunne vi rigtig godt tænke os, men to væsentlige problemer stod i vejen. Vi havde planlagt vores store rundtur til USA, og alle vores spareskillinger var gået til dette projekt, og derfor havde vi ikke penge til udbetaling på huset. Vi måtte derfor en tur i banken, hvor vores trofaste bankrådgiver tog imod. Og sandelig, om han ikke godkendte, at vi kunne låne til både køb og udbetaling. Huset var velegnet til netop to familier, da sælgeren af huset var et kollektiv bestående af to familier. Desuden var varmeafgifterne rimelige, husets størrelse og alder taget i betragtning, da der var installeret jordvarme. Vi havde nu ikke tænkt os at leve kollektivt, men vi forestillede os et husfællesskab, hvor vi havde hver vores ende af huset. Arrangementet havde yderligere den fordel, at alle fælles udgifter til huset automatisk blev delt i to. Men hvordan kunne vi sikre gensidig ansvarlighed omkring økonomien? Og hvad skulle der ske, hvis for eksempel den ene familie ikke overholdt sine økonomiske forpligtelser? Eller den anden familie ønskede at flytte? Det fandt vi råd for. Min kone Ruths søster og svoger, Karen Margrethe og Mogens Holt Nissen, havde nogle venner i Glostrup, som også delte hus. Hos deres advokat havde de fået udformet og tinglyst en samejekontrakt. Denne kontrakt lånte vi, og med nogle få ændringsforslag fra vores advokat skrev vi under og fik det tinglyst. Derefter lagde vi dokumentet i skuffen i de næste 20 år, for vi fik aldrig brug for seriøst at holde hinanden op på noget af indholdet. Men kontrakten lå der altså, hvis vi skulle få brug for det. Når man vælger et socialt engagement, som et husfællesskab i høj grad er, må man være opmærksom på, at det er to familier og dermed to forskellige kulturer, der flytter sammen. Samtidig er det et fællesskab, hvor man i hverdagen, på godt og ondt, lærer hinandens styrker og svagheder at kende. Det kan gå godt, men det kan også gå skidt. For os lykkedes eksperimentet, gudskelov. Selvom vi levede tæt sammen rent fysisk, døren fra vores gang gik direkte ind i Søren og Ruths stue, var der ingen i den samlede husstand, som var tvivl om, hvor de fysiske og mentale grænser for de to familier gik. Blod er nu engang tykkere end vand. Men selvom der kunne opstå mindre uenigheder, blev vi aldrig for alvor uvenner, og vi har heller aldrig haft alvorlige uoverensstemmelser om vores fælles økonomiske dispositioner. I dag er vi stadig venner. Nære venner. Og de fem piger, Miriam, Eva, Sara, Stine og Cecilie, oplever, at deres opvækst og fælles historier har skabt nogle helt særlige bånd imellem dem. Som nævnt ønskede vi ikke, at vores husfællesskab skulle være et kollektiv. I de første 3 måneder spiste vi sammen, men ellers gik Søren og jeg straks i gang med at etablere køkken og siden værelser til vores 2 piger. Senere byggede vi også en ny garage sammen, mens Søren selv opførte en lille stald til familiens 2 heste. Det skulle nemlig vise sig, at Søren og jeg arbejdede ganske godt sammen, fordi vi bidrog med hver vores kompetencer. Søren var og er en habil tømrer, og som søn af en murarbejdsmand og selv smedeuddannet, var jeg ikke bange for at kaste mig over mure- og VVS-arbejdet. Elektrikerarbejdet hjalp vores ven Johannes Nielsen os med. I alle årene har de 2 familier haft mange fælles venner, og da Ruth og Søren havde den største stue, var den ofte samlingspunktet for vores fællesskab omkring højtiderne, eller hvis der var en vigtig fodboldkamp på tv. En af de mest velspillede kampe med et dansk landshold fandt sted på grundlovsdag i 1985, hvor Danmark slog Sovjetunionen 4-2. Den eftermiddag var der virkelig gang i den storstuen på Torupvej. Den årlige julehygge blev ret hurtigt en fast og tilbagevendende tradition for både børn og voksne. Eftermiddagen begyndte som regel med en lang gåtur, hvorefter den stod på æbleskiver, julegløk, juleandagt, julesalmer og sange, og som regel også kor eller solosang ved flere af deltagerne. Til stor morskab for både børn og voksne, sluttede det hele af med et opfindsomt og meget alternativt krybespil ved børnene. Ordet børn er efterhånden en stor underdrivelse. Som tiden er gået, er vores børn og venners børn blevet voksne og har selv stiftet familie. Det årlige påskemåltid blev også en kærkommen tradition, som alle vores børn og venners børn satte meget til side for at deltage i. Her har vi hentet inspiration fra jødernes påskemåltid i både liturgi, menu, tekstlæsninger og sangvalg. Men storfamilien vokser, så det har i de sidste senere år knippet med, at vi alle sammen kan være der. Derfor har et par familier valgt at lave deres eget arrangement omkring både jul og påske. Sådan må det nødvendigvis gå, når de fysiske rammer sætter en begrænsning. Oprettelse af iMedia. Oprettelsen af Indre Missions medieværksted iMedia tog sin begyndelse i 1985 i en af Børkop Højskoles læreboliger. Formålet med oprettelsen var, at det med tiden skulle udvikle sig til et center for mission, kommunikation og medier. Visionen var, at centret med sin know-how og sine produktioner skulle blande sig i de sekulære medier, så en kristen livsholdning blev mere synlig i mediebilledet. Højskolelærer Kant Theol Erik Bang fungerede i den første tid som leder på fritidsbasis, samtidig med at han passede sit job som lærer på højskolen. I takt med, at arbejdet ekspanderede, blev Erik Bang fuldtidsansat som kommunikationssekretær i Indre Mission og leder af iMedia, mens jeg blev formand for Medieværkstedets medieudvalg. Da lokalerne ved højskolen efterhånden blev for trange, flyttede man først til lejede lokaler i Børkop og i 1991 til et nybygget studie i Indre Missionshus i Fredericia. En af de videoproduktioner, som Imedia og Felix Film havde størst succes med, var imidlertid Fortæl det. Et undervisnings- og studiemateriale i hverdagsmission. Materialet bestod af 6 videoprogrammer med tilhørende arbejdsmateriale, hvor deltagerne gennem undervisning ved Niels Sørensen og Jan Frost samt gruppesamtaler og hjemmearbejde kunne lære, hvordan man deler sin kristne tro i hverdagen. Året efter materialet var udkommet, havde 166 studiegrupper ud over landet gennemgået kurset over 7 aftener. For TV blev det til produktioner for TV Syd og for Indre Missions IMTV, der blandt andet havde et ugentligt program, som blev sendt på KKR i København, samt på andre lokale tv-kanaler. Selvom iMedia faktisk opnåede en række resultater, opstod der efterhånden frustration over de store regnskabsmæssige underskud. Desuden havde iMedia ikke for alvor formået at slå igennem i de sekulære medier. Da medieværkstedet samtidig havde behov for yderligere at investere i et nyt udstyr til flere millioner over de næste år, begyndte Indre Missions økonomiudvalg at blive betænkelige. Betænkelighederne skulle ses i lyset af, at Indre Mission i den samme periode kørte med meget store underskud. Hovedbestyrelsen så sig derfor nødsaget til at afskedige flere af medarbejderne i foråret 1992. Afskedigelserne indebar, at video- og tv-produktionen blev sat på vågeblus, mens lydproduktionen kunne fortsætte. Retur til Diakonhøjskolen. Diakonhøjskolen har som tidligere nævnt spillet en afgørende rolle i både min personlige og faglige identitet. En rolle, som jeg er taknemmelig for. Jeg har i dag svært ved at forestille mig, hvordan mit liv ville have udviklet sig uden uddannelse, uddannelsen som diakon-pædagog. Derfor var det heller ikke svært at sige ja til hovedbestyrelsens opfordring til i 1991 at træde ind i Diakonhøjskolens bestyrelse som Indre Missions repræsentant. I alt blev det til 15 år i bestyrelsen. I min tid i bestyrelsen skulle der vælges ny forstander 2 gange. Det første valg var rigtig godt for skolen, det næste blev derimod en katastrofe. I Henrik Stubkær fik vi en dygtig og dynamisk leder af Diakonhøjskolen. Selvom han på flere områder ikke delte Indre Missions synspunkter, formåede han på en åben og tillidsfuld måde at rumme hele bredden blandt skolens elever og lige så i baglandet. Han så Indre Mission som en vigtig del af skolens bagland og havde ikke berøringsangst over for os, men gav rum for vores holdninger. Da Henrik Stubkær i 2005 blev generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, skulle vi have ny forstander. Et stort flertal i bestyrelsen med formand Bent Ulrike Holm i spidsen stemte for den tidligere forstander på Krogerup Højskole Kant Teol, Mette Geil, mens vi bare var 2, der stemte imod. Når jeg stemte imod, skyldes det, at jeg ikke mente, at Mette Geils teologiske profil passede til Diakonhøjskolen. Som kvindelig præst kunne det skabe problemer, at hun skulle indvie enkelte diakoner, som ikke gik ind for kvindelige præster. Kunne det mon betyde, at nogle ville vælge indvielsen fra? Men det mest tungtvejende problem med Mette Geils ansættelse var dog min fornemmelse af, at hun var temmelig fremmed for en personlig, åndelig praksis med bøn og bibellæsning, og at hendes teologi mere var præget af nødhjælpstanken end af bibelsk diakon. Det skulle ret hurtigt vise sig, at Mette Geil var et forkert valg. Desuden begyndte skolens økonomi også at blive sårbare. Da det stod klart, at samarbejdet med Mette Geil ikke kunne fortsætte, befandt bestyrelsen sig i en meget vanskelig situation. Intern uro, manglende ledelse og dårlig økonomi var det sidste, vi havde brug for netop nu. Situationens alvor var også tydeligt at aflæse hos formanden Bent Ulrike Holm, og jeg kunne i mit stille sind godt have mine tvivl om, hvorvidt han kunne stå distancen i denne svære periode, hvis ikke han fik den fornødne støtte. I en pause ved et vigtigt bestyrelsesmøde trak jeg derfor Bent lidt til side. Her gav jeg udtryk for, at det var meget afgørende, at han blev på formandsposten, og at han trods vores uenighed altid havde min fulde opbakning til det videre arbejde. Jeg mente, at det var, at det, at skolen skulle skifte både formand og forstander på samme tid, ville sende skolen ud i et stormvejr, den ville have svært ved at overleve. Denne korte, men meget vigtige samtale skabte en gensidig respekt mellem to meget forskellige personer. Diakonhøjskolen kom heldigvis godt igennem krisen og er i dag en velfungerende skole under ledelse af forstander Jens Majbom og tilbyder blandt andet de studerende en professionsbachelor i diakoni og pædagogik. Leif Christiansen er i øvrigt indremissionsrepræsentant i bestyrelsen.